Gospodin Nikolić, izvolite.
Da, dobro večer pre svega svima i pa da budem iskren i opet ponavljam se malo, nemam ja baš i mnogo toga da dodam, s obzirom da smo dosta pričali o ovoj utakmici prethodnih dana, da smo juče imali konferenciju zvaničnu u Beogradu, da se i danas obratio na aerodromu vašim kolegama, eto, možda prevedeš ako hoćeš.
Не искам да се повторам, вчера преди заминаването за България дадох една пресконференция на аерогарата в Белград. Тие дни доста коментирахме за мача.
Две реченице.
Две изречени.
Играју Лудогорец и Партизан, тимови кои дуго години су доминантни у свом првенству. Лудогорец кој е заиста добар тим што е показал прошле године кроз такмичење у Европи и кој има велики број добрих искусних играча и велики број странаца во својим редовима.
Играа два одбора, Лудогорец и Партизан, кои на миналите години имат доминација во домашните првенства. Лудогорец е един добар одбор.
И со друга страна Партизан кој едноставно има своја амбиција во Европи ове години. Така да кажам, мислам да се састои од два добра тима, многу се медиски, многу е медискиот интересовање околу ових утакмици, што е наравно добро и што тако треба и да биде, али ово се само утакмици два тима, од кои ќе еден, како што сам рекол, проќи у плейоф Лиги шампиона, а еден ќе се вратити у плейоф за Лигу УЕФА. Ја верувам во своји играчи и верувам да Партизан има своја дуте во овој домечу и да ќе Партизан биде тај кој има право да се нада да ќе настави такмичење во квалификацијата за Лигу шампиона.
Од другата страна, Партизан има големи амбиции за квалификациите за шампионска лига. Аз се искрено надявам да Партизан буде отбора който ще продължи да понадбър.
Господин Николич, да ли можем да дамо...
Може.
Колеги, изволите се питанима. Петър Телеграф, изволите, Петър.
Питане с господин Николича. С обзирам да е добро познато колико е Данко Лазович значен за игру Партизан, а да е на мечу на вашем острове има добио жути картон. Дали сте са ним, као и с останалим играчам, кои има трети сускази в случай добиене жуто, да тоа разговарали, посебно на ту тему, да се чува и с обзирам да су јако
битни. Ајмо овако, да будемо мало прецизни. Значи, пошто се и не игра и на вештачкој трави, и нема суспензија после два, него после три жута картона. Тако да, да се не бавимо сензацијама на тај начин. Значи, за вашу информацију, од ове године суспензија во европским такмичењима иду после три жута картона.
Един од футболистите на Партизан, Данко Лазович, има един жълт картон и тази година в мачовете за Шампионска лига суспензия е след третия жълт картон, не втория.
Изволите. Колеги, дали има питане?
Одличен терен. Одличен терен. Лудогорец има изнаредни условия. Стадион не е велико капацитет, али е фудбалски без атлетски стазе, подлога е изнаредна, брз терен, што одговара и добрим играчима, технички поткованим играчима, какви има Лудогорец, чини ми се да има и Партизан, ако и време буде овако, као што то сад изгледа, мислим да су сви услови ту да има едно лепо утакмицу сутра испред нас. Знам да ће бити добра подршка, играчија Партизана оде, сигурно и домаќину и, кажем, сви услови присутни да онако в једном инспиративном амбиенту падамо свој јан максимум у овом тренутку и да видимо је ли то довољно да се измеримо с оваким противником. Ја верам да јесте.
Лудогорец има перфектни условија тука, стадиона е в перфектно состојање, един футболен стадион без клетка, без атлетска стаза, така да се надявам утре да футболистите на Партизан имат добра подкрепа, от нашите привърженици, също и футболисти на Лудогорец.